Radio Beograd 2. Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobro jutro i dobrodošli u emisiju Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2. Ja sam Ranko Stojilović. Aprilski ciklus emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu počeli smo prošle subote preispitivanjem veze između interneta i radija, odnosno položaja radija u novom, konvergiranom medijskom okruženju. U sličnom ritmu nastavljamo i danas. Naime, u Parizu je nedavno održana najveća međunarodna konferencija o budućnosti radija. Radio Beograd je imao svog predstavnika, među ukupno troje mladih novinara koje je izabrala Evropska radiodifuzna unija. Nevena Kostadinović, novinarka Radio Beograda 1, preneće nam najvažnije detalje debate na kojoj je bilo reči o izazovima sa kojima se radio kao mediji danas suočava. U emisiji Nevidljivi ljudi danas biće reči i o novostima iz Radija Novi Sad. Naime, prošle nedelje je obeleženo 40 godina radiodramskog programa za decu na srpskom jeziku i dramski studij ove kuće je otvorio vrata pred školcima koji su prisustvovali javnom slušanju jedne radiodrame. Reč je o radiodrami Bajkva za dečakva o patkvakvama, Slobodana Govorčina, a sa festivala radiodrame u Velikoj Britaniji stigla je još jedna prijatna vest da je drama Dragi moj lažljivče u režiji Tibora Vajde osvojila nagradu publike. Biće reči i o još dva jubileja dramskog programa Radija Novi Sad ove godine. U redovnoj rubrici Kutije za pamćenje Miloš Jeftić se danas prisjeća svojih susreta i razgovora sa Cvetkom Lajinovićem. Ovaj znameniti slikar preminuo je pre tačno 10 godina, a Miloš Jeftić je sa njim razgovarao 1991. za ciklus emisija Gost drugog programa. Sa vama smo, dakle, i ove subote, sve do 9 sati i 55 minuta. Evropski radio dani su godišnje konferencija namenjena zaposlenima u radiju, mesto susreta evropske radio industrije, kako javnih servisa, tako i komercijalnih radio stanica. Ove godine održani su u Kongresnoj palati u Parizu, a tamo je bila i naša gošća Nevena Kostadinović, novinarka Radio Beograda 1. Nevena, dobro jutro.
Dobro jutro.
Bili ste u zaista dobrom društvu nevidljivih ljudi iz radio stanica širom sveta.
Tako je, mali ljudi iz radija bili su u jednom trenutku vidljivi i to u Parizu, u Kongresnoj palati u gradu svetlosti. Bilo je to zaista jedno predivno iskustvo, 2,5 dana je trajalo, gde se raspravljalo o budućnosti radio, o izazovima s kojima se radio suočava, o tome na šta treba da obratimo pažnju kako bi radio postao vidljiviji možda i o nekim stvarima kako uopšte radio da se prilagodi okruženju, globalnom okruženju i izazovima nove tehnologije.
Ova konferencija je održana od 13. do 15. marta i možemo reći na neki način da je ona rodilište kreativnih ideja radijskih autora, ljudi koji dolaze iz sveta radijske industrije. Ko su sve zapravo učesnici? Da li su to novinari, urednici, vlasnici, producenti?
Svi zajedno. Mm-hmm. I ono što bih samo htjela da skrenem pažnju jeste da ovaj skup organizuje Radio Days Europe organizacija, ali je to skup koji okuplja ne samo učesnike radio, mm-hmm, iz evropskih radiostanica, već učesnike iz čak 60 zemalja. Dakle, sa svih kontinenta dolaze urednici radija, novinari, producenti, organizatori i bilo je za ova 2,5 dana 55 odvojenih debata, sesija, dakle po nekoliko čak u isto vreme, 120 govornika, a ako se saberu svi učesnici koji su imali prilike da nešto čuju i da kažu, to je bilo znači nekih oko 1300 ljudi.
To znači da je bio vrlo zgusnut program i da je bilo vrlo teško pratiti sve ono što je bilo...
Što nas je zanimalo, bar meni, bilo je često situacija da sam želela da pratim dve stvari ili tri u isto vreme, ali prosto nije bilo moguće jer je bilo, na primjer, po pet debata u isto vreme.
E, ove godine je u fokusu evropskih radiodana budućnost radija. Pa šta kažu za budućnost radija upravo ljudi koji na neki način njegovu budućnost i kreiraju?
Pa, dobre vesti stižu iz Pariza i ono što je opšti utisak konferencije je da je budućnost radija svetla, da je pozitivna i da nas ova konferencija i uopšte taj godišnji skup malih ljudi iz radija natera da se preispitamo šta je ono što je dobro za radio, ali da na neki način proistekne uvek ta neka pozitivna misao da je budućnost radija svetla. E sad, ovo što kad kažem da je svetla, ima opravdanja za to, jer to je sve potkrepljeno određenim istraživanjima koje su naše kolege iz svetskih javnih servisa i privatnih radiostanica radile od prošle godine do ove. I oni zapravo kažu da ako možemo da se poredimo sa drugim medijima, sa televizijom, sa štampom, da na primjer koliko god opada gledanje televizije i čitanje štampe, toliko raste slušanost radija. E sad, postoje različiti razlozi zašto je to tako, ali na primjer jedna od mogućnosti da se da odgovor na to je šta je radio sve nudi i da se radio ipak prilagođa trendovima i savremenoj tehnologiji, pa na primjer mogućnost da se sadržaj radijski postavi na internet je nešto što je drastično povećalo slušanost radija. Zatim to što se sve više izveštava uživo sa nekih događaja važnih o kojima se izveštava. Zatim to što je radio se povezao sa industrijom mobilnih telefona, pa je onda i to uticalo na neku povećanu slušanost, jer je naročito uticalo na mlade da slušaju više radio. I neki, na primjer, podatak je zanimljiv da ono što mi onako pamtimo da se radio sluša preko, da se obično sluša u kolima, nije više to neki trend koji je, da kažem da se radio samo sluša dok se vozimo ili tako nešto. Dakle, ima i drugih načina.
Da, postoji dosta objašnjenja za to. Jedno od objašnjenja je i to da je autoindustrija u krizi i u velikoj recesiji, pa se onda ne ulaže dovoljno u satelitski radio i tako dalje. Ali ono što je jedan od zanimljivih zaključaka ovih radiodana, koji sam uspeo da vidim na internetu, je to da je ono što zovemo u marketingu danas prime time-om slušanja radija, da se na neki način pomerio sa onog pre podneva i podneva na večer. Zašto je to tako?
Pa sad, različite su objašnjenja za to, ali to sad u principu zavisi od stanice do stanice i od toga šta neko nudi. Ali, na primjer, konkretno za uveče je slušan radio više među mladima zato što pred spavanje, na primjer, ljudi slušaju preko pametnih telefona. Da. I ono što kažu da radio, da telefon taj nudi mogućnost da se poveže sadržaj koji slušate sa slikom i određenim tekstom. Tako da je to sve povezano. Dakle, radio više nije samo kutija iz koje se čuje zvuk, već radio uključuje još dosta stvari koje potpadaju pod radio.
Nevena, vi ste bili među troje mladih novinara koje praktično Evropska radiodifuzna unija izabrala za ovaj put na konferenciju u Parizu. Ko su bili vaše kolege?
Pa, Evropska radiodifuzna unija i Radio Days Europe kao organizacija ovog skupa, oni su zajedno raspisali konkurs za mlade novinare jer su smatrali da je važno da se na ovakvom skupu nađu i oni ljudi koji su relativno na početku svoje karijere. I to je onda Radio Beograd bio na konkursu i od naših kolega koji su izabrani među troje tih novinara bili su kolege iz Češke i iz Finske.
To su takođe vrlo velike radijske kuće i značajne u svetu radija i istoriji, čak i radiofonske umetnosti. Vi ste bili vrlo vredni na ovim radiodanima i zabeležili ste i nekoliko značajnih izjava, napravili nekoliko važnih intervjua. Nešto od toga ćemo čuti u nastavku emisije, ali da damo kontekst našim slušalcima, dakle, ovde su prisutni i komercijalni emiteri i javni servisi. U kojoj meri su zastupljeni jedni i drugi? Kako panelisti, tako učesnici, da.
Podjednako su zastupljeni i razlog za to je upravo to što istraživanja pokazuju da je slušanost komercijalnih radija veća nego slušanost javnih servisa i to je jedan od razloga zašto je važno da, da svi zajedno budemo i da čujemo šta je to čime oni privlače pažnju slušalaca. Ako vam kažem da je, na primjer, direktorka BBC-a rekla da je javni servis izgubio trku sa komercijalnim radijem i da je, na primjer, u Britaniji i radio Kiss, Kiss, Flash i Absolut su slušaniji od BBC.
Da, i Magic, da.
I upravo to, da. I sad ako kad sam sa njima pričala i kada sam ih pitala šta je razlog, kako, na primjer, oni privuku pažnju, onda su mi rekli da oni uživo, na primjer, emituju određeni koncert koji smatraju da okuplja veliku publiku i onda daju mogućnost slušalcima da ako ne mogu sebi da priušte da odu na taj koncert ili na neki festival, oni to sve live emituju i trude se naravno da to osmisle i sadrže i sagovornike sa tih festivala da privuku u studio, ali u svakom slučaju budu tu na licu mesta gde se nešto dešava. Sad to ne mora uvek da bude koncert, ali na neki način tako uspevaju da dođu do više slušalaca.
O novim strategijama pridobijanja nove radijske publike, mlade radijske publike pričamo u nastavku emisije Nevidljivi ljudi, slušamo malo muzike.
Écoute-la, cette petite voix. Écoute-la bien, elle guide tes pas. Avec elle, tu peux échapper aux rêves des autres, on voudrait t'imposer. Ces mots-là, ne mentent pas, non. C'est ton âme qui chante, ta mélodie à toi. Je suis comme si, et ça me va. Vous ne me changerez pas, je suis comme ça. Vous ne me changerez pas, je suis comme ça, et c'est ainsi. Je vis sans vis-à-vis, comme si, comme ça, sans peur de vouloir. On ne m'empêchera pas de suivre mon chemin. Qu'est-ce qui me fait du bien? Je suis comme si, comme si, comme ça, comme ça, comme si. Vous ne m'empêcherez pas de suivre mon chemin. Qu'est-ce qui me fait du bien?
Na talasima Radio Beograda 2 slušate emisiju Nevidljivi ljudi. Danas govorimo o konferenciji Radio Days Europe koja je održana u Parizu od 13. do 15. marta. Naša gošća je učesnica ove konferencije, novinarka Radio Beograda 1, Nevena Kostadinović. Nevena, dosta se ovih godina govori o tome koje su sve strategije kako radio može da pridobije novu, mlađu publiku. Govori se dosta i o vizualizaciji radija. Da li je o tome bilo reči na ovim panelima, na koji način sve slika može da se uvede, kakve su preporuke, koliko se smelo eksperimentiše sa uvođenjem slike u zvučni prostor?
Pa eksperimentiše se dosta i ono što zaključuju učesnici ove konferencije to je da je vrlo, vrlo važno i što je i sama konferencija pokazala da uključimo i sliku i čak i video sadržaj u radio. E sad ako kažem video, tada mislim na, na primjer, kratku neku poruku koja bi onda išla uz taj online sadržaj. Dakle, ako ja sada, na primjer, intervjuišem vas, pored toga što mi snimimo taj radio razgovor, trebalo bi da ja zamolim vas za neku kratku poruku o toj temi o kojoj pričamo i onda bi to išlo, na primjer, kao sadržaj na internet, na podcast. Uz podcast se stavi i to, plus tekst, plus sadržaj i naravno slika. Ono što je takođe je važno, to je uloga društvenih mreža. Mislim da je to onako ključna poruka. Koliko je važan sadržaj, toliko je važno i da pametno iskoristimo društvene mreže. Time pridobijamo ne samo mladu publiku, već i uopšte i druge ljude, jer ne koriste samo mladi društvene mreže. Tako da je to ono što oni smatraju, da ako na pametan način iskoristimo društvene mreže, ako ne preteramo u tome i ako uspemo da napravimo taj neki balans, da onda to pojačava slušanost i da jednostavno onda nekako društvena mreža može da postane ambasador radija.
Da, naravno, društvene mreže u svakom slučaju povećavaju interaktivnost, a dosta se debatuje.
Mislim, koliko god su one pretnja, toliko i mogu da pomogu.
Mogu biti svakako u službi i tradicionalnog medija. E sad, kada govorimo baš konkretno o društvenim mrežama, da li su preporuke da društvene mreže autorizuju, odnosno koriste i pune ih sadržajem autori emisija ili producenti ili posebne službe? Prosto, da li ste mogli da izvučete neki zaključak iz velikog broja panela posvećenog društvenim mrežama?
Pa, jeste, ali ja mislim da oni i ne dovode u pitanje u to da to autor treba da radi. Iako je moj utisak kada sam došla odavde, gde toliko mi, na primjer, ne koristimo društvene mreže, ja sam mislila da sad nama treba da dođe neko i da nam to predstavi kako se to radi, neku logističku pomoć da tražimo sa strane. Međutim, kod njih se to podrazumeva. I prosto svaki autor to na svoj način odabere šta je po njemu interesantno da stavi na društvene mreže, na koji način će, da li će to da bude link na podcast, da li će to da bude neki segment ili važna poruka iz te emisije razgovora koji je snimljen. To sve ostaje na autor. I mislim da je donekle to i pravi način, jer opet autor najbolje može da zna da izvuče pouku iz onoga što je radio.
I da poznaje logiku ponašanja svoje publike na
Upravo
internetu
tako,
i ono što
da.
Njih zanima. Kada već govorimo o društvenim mrežama, ja sam video da je na zvaničnoj strani konferencije objavljeno za vreme trajanja konferencije više od 2.500 tweetova. Koliko se govorilo o prisutnosti radija upravo na Twitteru?
Podjednako, koliko god je radio prisutan, mislim, društvene mreže su prema njima, po njima nešto što je neminovnost. I to je nešto o čemu mi sad iz ove naše perspektive uopšte ne razmišljamo na taj način. Tako da je to sam taj podatak da je bilo 2.500 tweetova. Sad možete da zamislite koje je to, koliko ljudi je za vreme trajanja jedne sesije poslalo. Ipak je bilo 55 sesije. Sad ako se to pomnoži, to je znači ne znam koliko po sesiji, plus ono što je bilo i posle i neki opšti utisak. Naprimer, među društvenim mrežama zanimljivo je da kažu da Facebook je u opadanju, da je Snapchat sada nešto što je in.
Da.
Zatim, čak i Twitter više nije toliko zanimljiv. Jeste bilo 2.500 Twittera, ali njima su sada od društvenih mreža, ako ih poredimo, na prvom mestu Instagram i Snapchat.
Da, u prošloj emisiji Nevidljivi ljudi smo čuli radijskog producenta iz Australije, Sema Kavanaha, koji je govorio o neophodnosti uvođenja Snapchata i prisustva radijskog programa na Snapchatu.
Ja ne znam koliko ljudi je kod nas uopšte čulo
za Snapchat. Uopšte čulo za Snapchat, tačno. Najavili smo da ćemo čuti i neke od snimaka koje ste vi napravili.
Da, ja sam razgovarala sa direktorom Evropske radiodifuzne unije koji je zadužen za radio i upravo o budućnosti radija i po tome, pošto je njegovo mišljenje i zaključak je da je za budućnost ključno digitalno emitovanje zvuka koje mi praktikujemo, ali eto, reč je o Grahamu Dixonu i predlažem da čujemo i zašto je to tako, zašto on misli da je digitalno emitovanje zvuka jako važno.
Da čujemo Graham Dixon.
Well, the world is going digital. That's obvious in everything we see.
Svet postaje digitalan. To je očigledno, to vidimo svuda oko sebe, na našim telefonima, internetu. Rekao bih da nemamo izbora da li će radio postati digitalan ili ne. Postaće i naše jedino pitanje je kako da iskoristimo njegove prednosti, kako da od radija napravimo moderan medij, kako da služimo publici na najbolji mogući način. Naravno, digitalno emitovanje otvara mogućnost korišćenja dodatnih programa i ekstra podataka koje današnja publika očekuje.
It gives us the opportunity for slideshows and extra data and all sorts of things that our audiences these days expect.
Koja je onda uloga pametnih telefona?
We know that a lot of listening to radio does happen on smartphones.
Znamo da se radio danas dosta sluša preko pametnih telefona. Ako imate pametni telefon i najnovije digitalno emitovanje zvuka, to vam daje fantastične mogućnosti. Ljudi mogu da slušaju radio po nekoliko sati, a da potroše svega nekoliko megabajta. Mogu da prave mesečne planove, a da uopšte ne koriste računar. Dakle, promovišemo taj moderan način slušanja koji omogućava više stvari istovremeno. Jednostavna radio aplikacija koja daje miks podataka s interneta i onoga što se emituje na radiju. Ali, ključna stvar je ovdje da je takvo emitovanje programa jeftino, a u slučaju vanrednih okolnosti i opasnosti, to je jedini način informisanja. To je jedini medij koji nastavlja da radi.
But the key thing here is that the radio transmission is actually cheap, really an important step forwards.
Kako na najbolji način povezati mobilnu industriju i emitovanje radio programa?
Well, I think that the important thing is that radio broadcasters are really consistent.
Mislim da je važno da emiteri radio programa postanu svesni napretka tehnologija i sami pokrenu napredak medija. Ako mi kao emiteri zvuka nismo dovoljno energični, onda to nema smisla. Neće se stvari pomeriti s mrtve tačke. Ali ako pogledamo studije slučaja u kojima je ugašeno FM emitovanje zvuka, gdje je razvijena dobra saradnja s autoindustrijom, sve to pozitivno uticalo na slušanost. Ipak ponavljam, najvažniji su angažovanost i posvećenost radio emitera.
Kako biste opisali budućnost radija kao medija?
Ljudi imaju uši, što je za budućnost dovoljno. Ljudi će se rađati i dalje sa ušima, dakle imat će ko da nas sluša. Želeće da čuju ono što ih zanima, bilo da su informativni programi ili emisije koje otvaraju nove horizonte. Budućnost radija je veoma pozitivna, samo mi moramo da budemo neverovatno pametni da isporučimo zvuk na način koji je ljudima privlačan.
And what we need to be doing is being incredibly smart about delivering radio, delivering audio to people in ways that they find attractive to consume.
Čuli smo Grahama Dixona, direktora Evropske radiodifuzne unije zaduženog za radio, govorio je o budućnosti digitalnog emitovanja. Razgovor sa njim napravila je Nevena Kostadinović, gošća današnjeg izdanja emisije Nevidljivi ljudi. Nevena, kada čujemo reči Grahama Dixona, zabrinemo se i za budućnost FM-a. Bez obzira na ove anticipacije, čini se da će FM i dalje ostati važan, ostati u nekoj funkciji. Na kraju krajeva i automobilska industrija se sve više interesuje za FM, a i ne postoji i dalje nikakva preporuka da se FM gasi.
Upravo tako, ne mora da se ugasi. Ovo o čemu je gospodin Dixon pričao, to je više o tome na koji način možemo da poboljšamo emitovanje zvuka, ali daleko od toga da ono što je u tradiciji treba baciti i pustiti niz vodu. Tako da podjednako koliko se sve govori o tome na što treba da obratimo pažnju i kako da inoviramo radio, isto tako ljudi su saglasni da ono što je u tradiciji ne treba da izgubimo. Mislim, koliko god je taj i pametni telefon i sve može da nam pomogne, opet je važno da zadržimo. Tako da FM, na primjer, u Finskoj, kolega koji je sa mnom bio deo grupe, oni kod njih se čak i ne emituje. Oni nemaju digitalno emitovanje zvuka. Eto, pomislite, na primjer, da Finska je jedna takva zemlja i mi
još uvek
nema, a da mi imamo. Dakle, prosto to je sve za sada još uvek na nivou nekih prognoza za kasnije, ali FM će i dalje ostati, ja mislim. Pogotovo ako se to pametno iskoristi sa autoindustrijom, ja mislim da ne verujem ni da će se ugasiti.
Da. O neophodnosti korišćenja digitalnih servisa različitih društvenih mreža govorila je i Sila Benko. Ona je glavna i odgovorna urednica Švedskog radija. Nevena Kostadinović je napravila razgovor i sa njom, pa da čujemo.
What is the good platform?
Šta je dobra platforma za radio?
Well, there's not only one platform, there are several.
Ne postoji jedna, već više. Moje mišljenje je da treba da se fokusiramo na sadržaj i da se zapitamo kako najbolje da investiramo u radio, šta raditi kad se dođe u online svet i kako da radite zajedno sa publikom kad treba da kreirate sadržaj za društvene mreže.
Kad ste pomenuli da se povećava slušanost tradicionalnog radija, na što ste konkretno mislili? Da li su ljudi umorni od televizijskog sadržaja ili štampe, ili je nešto drugo u pitanju?
Treba da budemo svesni da se radio razlikuje od čitanja novina i onog što možemo da gledamo na televiziji. Za ljude je zapravo najvažniji sadržaj. Dokle god proizvodite sadržaj koji je ljudima potreban, mi ćemo biti na dobrom putu. Naravno da je borba i takmičenje za tržište velika i zbog toga moramo da radimo na sebi, da inoviramo naše priče i razvijamo sebe. Kad pričamo o radiju, moramo da imamo više živog programa, da više budemo prisutni i bliži publici, da izveštavamo sa događaja u trenutku kad se oni dešavaju, bez obzira da li je reč o događaju u zemlji ili van nje. Radio treba da se gradi na velikim događajima, gde mi možemo zaista da pokažemo ljudima šta možemo da im pružimo. To je jedan stub, a drugi je online sadržaj. Dakle, imajte na umu šta ćete dodatno staviti u online sadržaj, kome je on namenjen. Možda su to isti ljudi koji vas slušaju na tradicionalan način, ali možda i nisu. I treći stub čine društvene mreže. Društvene mreže možemo da koristimo da distribuiramo naš sadržaj, ali isto tako i da kreiramo novi sadržaj i da ciljamo na onu publiku koja koristi društvene mreže.
Kako napraviti balans između društvenih mreža i tradicionalnog radija?
Nema tu balansa. To je konstantna borba, pravljenje prioriteta u skladu s programom. Uvek se zapitajte do koga želite da stignete, kojim sadržajem, u koje vreme u toku dana, i odgovor će biti različit u zavisnosti od toga šta želite da postignete.
Šta je po vama najvažnije za budućnost radija?
Ne sedite i ne budite srećni i opušteni, jer je oko vas potpuno novo okruženje. Takmičenje je veliko, to može biti Netflix, može biti Google ili Facebook, ili sva tri zajedno, ali na kraju sve je na vama. Do koga želite da dođete, na koji način, koji sadržaj želite da proizvedete, i ako sve uradite kako treba, to je sjajno, ali nas neće pustiti da dugo budemo mirni. Mislim da je naš najveći izazov kako da spasiti sa ograničenim sredstvima tradicionalni radio i sebe pozicionirati u globalnom digitalnom okruženju.
Čuli ste Silu Benko, glavnu odgovornu urednicu Švedskog nacionalnog radija, gošća emisije Nevidljivi ljudi Nevena Kostadinović. Govorimo o onome što se moglo čuti na konferenciji Evropskih radiodana u Parizu marta ove godine. Nevena, ono što je bilo u fokusu u svakom slučaju je koncept odloženog slušanja, odnosno podcastinga.
Da, koliko je digitalno emitovanje zvuka važno za budućnost radija, toliko je i podcast. Dakle, budućnost radija će zavisiti od podcasta. To je ono što je opšti zaključak konferencije, i sad ja mogu samo da navedem nekoliko razloga zašto je to tako. Podcast nudi mogućnost da čujete sadržaj koji želite u vreme koje hoćete, dakle ne morate da budete u određeno vreme na određenom mestu. Odloženo slušanje je nešto što je svakako prednost, i to je ono što, ako bih napravila neko najprostije poređenje, ono što je, što kažu, Netflix za TV, to će biti podcast za radio. S druge strane, zanimljiv je podatak da je čak 25% od kad je uveden podcast u Americi slušanost radija porasla, što je neverovatno. mislim, nevjerojatan uspeh za tako kratko vreme, za čak 25%. Ono što podcast takođe daje, to je mogućnost da vi sami kreirate sliku onoga što slušate, pored toga što možete da vidite taj sadržaj, daje vam mogućnost da razmišljate o onome što slušate, da napravite pauze, da napravite pauzu ako vam se nešto učini, da vam je promaklo, da se vratite, da ubrzate ako vam nešto nije interesantno. Dakle, to je svakako nešto što je prednost i što obilato treba da koristimo ako hoćemo da nas više slušaju. I neki kažu da čak taj podcast daje neki više intenzivnosti nego na primjer televizijski show. Upravo zbog te mogućnosti što uključujemo vijuge i stvaramo, mislim da je nam mogućnost da maštamo onome što slušamo.
Naravno, stvaramo svoje slike na osnovu zvuka koji čujemo. Nevena, hvala vam na ovom razgovoru, samo još ostalo je da najavimo kada će biti sledeći radio dan i gde će biti održani.
Sledeći radio dan održat će se u Amsterdamu, takođe u martu, dakle 2017. Amsterdam će biti u središtu pažnje. Inače, uopšte ove velike međunarodne konferencije održavaju se u organizaciji Radio Days Europe od 2010. I do sada su bile u Barceloni, u Dublinu, u Berlinu, Milanu, Parizu i evo sledeće će biti u
Amsterdamu. I prva je bila u Kopenhagenu.
I prva je bila u Kopenhagenu 2010. Da.
Nevena, ja vam želim da onda i sledeće godine iz Amsterdama donesete vredan materijal koji ćemo čuti u emisiji Nevidljivi ljudi. Hvala vam.
Hvala i vama.
Slušajte emisiju Nevidljivi ljudi, Radio Beograda 2. Zvukom se selimo u Novi Sad, gde je prošle nedelje obeležena 40. godišnjica radijskog dramskog programa za decu na srpskom jeziku i ovim povodom služba dramskog igranog programa Radio Televizije Vojvodine emitovala je premijerno jednu radiodramu za decu, radiodramu Bajkva za dečakva o pat kvakvama Slobodana Govorčina u okviru redovnog dramskog programa za decu na prvom programu radija. To je dakle bilo u nedelju, a mi danas razgovaramo sa gospođom Edith Lakner, rukovodiocem službe za igrani i dramski program u Radio Televiziji Vojvodina. Gospođo Lakner, dobar dan.
Dobar dan, pozdravljam sve slušalce.
Sve čestitke, ali odmah na početku da kažemo da ovo nije jedini jubilej koji čestitamo Radiju Novi Sad, odnosno njegovom dramskom programu ove godine.
Ova godina proteče u znaku tri jubileja dramskog programa Radija Novog Sada. Naime, 20. januara bila je 65. godišnjica prvog emitovanja radiodrame na talasima Radija Novog Sada. Ujedno i 65 godina radio dame na mađarskom jeziku.
Da.
To smo proslavili sa jednom dokumentarnom emisijom, javnim slušanjem te dokumentarne emisije. Ova druga je sad bila 3. aprila, jer tačno pre 40 godina se osnovao dramski program za, na srpskom jeziku i prvo je bila premijera drame za decu.
I odmah da kažemo, oprostite, pa ćemo krenuti na treći jubilej. Ta dramska igra za decu je bila emitovana 3. aprila 76. O kom komadu je reč? To je sad vrlo zanimljivo iz ove perspektive.
To je bila Razoružana tvrđava Svetislava Ruškuca. Naime, te godine, januara te godine, Pavle Janković Šole je dobio zadatak da organizuje dramski program na srpskom jeziku i nakon 3 mjeseca je ta prva premijera izvedena, a te godine još u saradnji sa Radio Beogradom preuzeto je još 10 emisija dramskog programa za decu, a 7 premijera je urađeno u Radio Novom Sadu.
To bi značilo, dakle, da je praktično dramski program na srpskom jeziku, radio dramski program, za decu krenuo pre dramskog programa za odrasle, što će biti treći jubilej.
Upravo to, pa Pavle Janković Šole je bio književnik dečije književnosti i to mu je možda bilo malo bliže srcu, ali i te godine se zaposlio Borisa Vatanasković, isto književnik za decu, koji je postao dramaturg dramskog programa za decu, ali ujedno su se i pripreme vodile za pokretanje dramskog programa za odrasle i tu je Vojislav Despotov bio prvi dramaturg tog programa.
Gospođo Lakner, kažite nam šta je zapravo ovo javno slušanje radiodrame, šta očekujete od njega? Ovde su sada bili predškolci kojima je na neki način predstavljena logika umetnosti radiodrame i na taj način verovatno pokušavate da popularizujete ovu umetnost.
Pa naravno, to je cilj. Tom prilikom ovog javnog slušanja ujedno se i snimala emisija, dečja emisija za televiziju Novi Sad o radiodrami i deca su mogla da iznesu svoje utiske i ujedno se i upoznaju sa načinom stvaranja radiodrame i planira se u toku godine mesečno po jedno javno slušanje dečije drame da se malo približi deci i da se kroz neke radionice i oni uključe u stvaranje naše radiodrame.
A postoji još jedna specifičnost kada je reč o ovoj radiodrami koju smo mogli da čujemo prošle nedelje. To je zapravo prva igrana forma iz produkcije Radija Novi Sad koja je u potpunosti snimljena u eksterijeru, odnosno na terenu.
Da, da, to je bio jako veliki izazov, posebno za izuzetne snimatelje majstore tona Aleksandra Markovića i Zlatoje Čolovića i mislim da ko sluša radiodramu, bit će iznenađen zvukom.
Reč je dakle o radiodrami za decu, Bajkva za dečakva, Opad kvakvama, Slobodana Govorčina i da onda čujemo jedan mali fragment ove radiodrame. Gospođo Lakner, hvala vam na ovom razgovoru.
Molim, doviđenja.
Dobro je. Gde sam? Živ sam? Ko sam? Baš je mračno i tesno. Izgleda da sam u nekoj lopti. Nešto se čuje s polja. Ima nekog tamo. Ruke su mi malo slabe. Opalit ću glavom. Pa šta bude? Baš sam se opalio. Ali vredilo je. Krcnuo je zid, a ne moja glava. Ušlo je malo svetla, ali još ne vidim šta se dešava na polju. Tri put Bog pomaže.
Deco, bratva, eto nam i posljednjeg kvabrata Pačeta.
Još prijatnih vesti stiže nam iz Novog Sada, iz dramskog programa Radija Novi Sad. Naime, stigla je vest sa festivala radiodrame u Velikoj Britaniji da je drama Dragi moj lažljivče u režiji Tibora Vajde osvojila nagradu publike. Tim povodom pozvali smo Mirjanu Petrušić, urednika ove emisije. Mirjana, dobro jutro i čestitamo.
Dobro jutro i hvala vam na čestitkama.
Evo, mi smo u ovoj emisiji pre nekih mjesec dana imali priliku da razgovaramo sa autorima Radio Beograda, Snežanom Ristić i Radonjom Leposavićem, koji su na ovom festivalu dobili nagradu za kratku formu, a evo i nagrade publike. Pa nam pojasnite pre svega, pre nego što čujemo o kakvoj drami je reč, dakle, kako se dodeljuje nagrada publike, ko je publika i ko je sve glasao?
Dakle, nagrada publike se dodeljuje za glasanje putem maila. Nagrada publike je nešto što smo mi naravno priželjkivali, ali nismo očekivali ovoliki uspeh. Potajno smo se nadali, uvek kada pošaljete neko delo na festival, naročito dobro delo, delo koje je pisao Jerome Kilty, američki autor, a u režiji tako dobrog reditelja, Tibor Vajde, rekordera u broju snimljenih radiodrama. Mislim da se taj broj meri, ne dostiže cifru od 1000 radiodrama, ali je tu preko 800 i nešto radiodrama. Tako da sam ja bila svesna da sam projekat predala u prave ruke čoveku koji je to izrežirao najpre na sceni Srpskog narodnog pozorišta, a kasnije i za radio napravio adaptaciju. Najpre moram da pomenem ljude koji su učestvovali u projektu,
naravno,
i da se zahvalim svima njima, a naravno i publici koja je glasala za naše delo, jer mi prevashodno zbog naših slušalaca i pravimo radiodrame. To su muzički urednik Predrag Jovanović, koji je odabrao divnu muziku, ton majstor Doru Barbulov, onda dvoje prvaka drame Srpskog narodnog pozorišta, Gordana Đurđević-Dinić i Miodrag Petrović, a također pridružila se u ovoj radijskoj adaptaciji spikerka Snežana Živković, koja je uspela da udahne jedan novi život ovom delu. I naravno tu je lektorka Marija Sudar, koja je pomogla pri snimanju ove radiodrame i lektorisanju. A nagrada publike je, eto, došla nekako neočekivano, iako smo naravno pozivali naše ljude da glasaju i ljude kojima se dopada naša radiodrama, da probamo konačno da osvojimo neku veliku internacionalnu nagradu posle dugo, dugo godina.
Naravno, čestitke na tome. Specifičnost ove radiodrame je to što dvoje dramskih umetnika, kao što ste pomenuli, Gordana Đurđević-Dimić i Miodrag Petrović, igraju istoj predstavi i na sceni Srpskog narodnog pozorišta. Kako osjećate da se ovo transponovalo na radio talase? Imate li tu vrstu percepcije odnosa između režije u pozorištu i za radio?
Pa ja bih vam rekla da je na sceni Srpskog narodnog pozorišta sinoć bila fantastična atmosfera, da je sve bilo divno i da su oni briljirali na sceni kao što su briljirali u svojim radio ulogama. Neizmjerno sam zahvalna njima koji su uspjeli da iznesu cijel taj projekat, jer to su prvaci drame Srpskog narodnog pozorišta koji su učestvovali u najvećem broju radiodrama. Čak nije Dragi Petrović i pisao neke radiodrame od početka osnivanja, još od 76. godine na ovamo, još dok su bili studenti. I neizmjerno mi je drago što u godine kada se slavi 40 godina radiodrame na našem programu, ova nagrada konačno dolazi kao veliko ohrabrenje i kolegama i meni, naravno, da smo na pravom putu i da treba da učestvujemo i dalje na festivalima i da se takmičimo. I ja sam to sinoć rekla na sceni Srpskog narodnog pozorišta, da ovu nagradu mi svi kao tim koji učestvovao u ovoj radiodrami poklanjamo, to jest posvećujemo Pavlu Jankoviću Šoletu, nekadašnjem uredniku dramskog programa koji je osnovao dramski program Radio Novog Sada i koji ga je vodio sve do svoje smrti 1997. godine.
Mirjana, hvala vam na ovom razgovoru. Bila je to Mirjana Petrušić, urednica nagrađene radiodrame, radiodrame Dragi moj lažljivče, autora Jeroma Kitlija u prevodu i režiji Tibora Vajde, drame koja je nagrađena na festivalu radiodrame u Velikoj Britaniji, a mi podsjećamo naše slušalce da ovu radiodramu mogu čuti na odloženom slušanju na sajtu radiotelevizije Vojvodina, a evo i malog fragmenta u emisiji Nevidljivi ljudi.
Pravo je čudo koliko vam je teško da budete vulgarni. Prosto budite prirodni, to će biti sasvim
dobro. Znam da je sve ovo što igram prava maskarada, ali od početka sam vam govorila da sam prestara za ovu ulogu i da ne mogu da govorim kao uličarka, ne bih li nekako izvadila sebe ili vas.
Sve je tu. Materija je spremna, ali još nema celovit oblik. Očaj i ljudska duša i socijalni problem. Dok sve to ne slijete u jedno, nikada neću priznati da umete da igrate Elizu.
Iskreno se nadam da ćete namlatiti lepe pare, dragi moji, i ostati u optimističkom uverenju da je sve to vaša zasluga i zasluga vašeg komada i da bi bez vas sve ovo propalo, a da smo svi mi ostali budale. Ako imate da mi date još neka uputstva, učinite to preko inspicijenta.
Mnogo će zavisiti od toga da li ste nadahnuti u odlučnom trenutku. Vi niste kao ja veliki vojskovođ, ja volim samo da osvajam. A vi kažete da volite da se borite. Zato ćete sada morati da uspete s mačem u ruci. A najdivnije to, Stela, što znam da ćete stvarno uspeti u odlučnom blistavom jurišu. I zato, avanti!
Kutija za pamćenje.
Devet je sati i 45 minuta, vreme je i za našu redovnu rubriku Kutija za pamćenje. Miloš Jeftić je za danas pripremio sećanja na svoje susrete i razgovore sa Cvetkom Lajinovićem. Ovog meseca obeležavamo desetogodišnicu smrti znamenitog slikara, a Lajinović je gost drugog programa bio 1991.
Krajem aprila 2006. godine u svojoj 75. godini preminuo je, doista iznenada, znameniti slikar Cvetko Lajinović. Rodio se 1931. godine u Podgorici, gde je završio osnovnu i srednju školu. Slikarstvo je studirao u Ljubljani i Zagrebu, gde je 1954. godine diplomirao. Cvetko Lajinović se likovnoj javnosti predstavio 1955. godine na samostalnoj izložbi u tadašnjem Titogradu, današnjoj Podgorici. Samostalno je još izlagao više od 50 puta, jednako i u zemlji i inostranstvu. U javnosti, kako likovnoj, tako i onoj široj, Lajinović je bio poznat kao slikar belih slika, kao i autor autentičnih portreta. Cvetko Lajinović se ugledao u književnosti, objavio je više knjiga o životu i likovnim umetnostima. Za svoje likovno delo Cvetko Lajinović je dobio više nagrada domaćih i međunarodnih. Davno sam upoznao Cvetka Lajinovića, pratio sam njegov rad i posećivao njegove izložbe, posebno one koje su bile pređive u našoj zemlji. I kada sam mu 1991. godine o njegovoj šestogodišnici predložio da govori za Radio Beograd, odmah je prihvatio. Razgovor sam potom objavili u kolekciji odgovori u knjizi Beline Cvetka Lajinovića. Na početku pitan Cvetka Lajinovića kako bi u svojoj jubilarnoj godini objasnio svoj životni put. Cvetko Lajinović uvreno odgovara: odavno sam pisao da je svačiji život na izvjestan način i predodređen njegovim izgledom, crtama lica, izgledom tijela. To važi, mislim, i za moj život. Upravo imajući to u vidu, uvjeren sam iz ove perspektive da ja i nisam mogao drugačije da živim nego sam živio i proživio. Pratili su me stalno neki veliki događaji ili u meni ili često van mene. Recimo, kako sam rano ostao bez oca, bio sam priluđen da izdržavam porodicu. Poslije rata, budući da je moja porodica pripadala drugoj pobjeđenoj strani, gladovali smo. Nisam imao potpore ni od koga. Oslonio sam se samo na sebe. Pitan ga potom o likovnim studijama, prvo u Ljubljane, potom u Zagrebu. U Ljubljane sam otišao da studiram zato što sam dobio stipendiju baš za tu akademiju. Međutim, poslije jedne tuče na akademiji, isključen sam, i to sa formulacijom isključen zbog kriminalnog postupka, i odem u Zagreb. I upravo ta formulacija mi je pomogla da me Krsto Hegedušić odmah primi. Bio će mi se presrećan da među svojim studentima ima jednog takvog. Od profesora i ljubljanskih i zagrebačkih najrađe sećam Pregelje Hegedušića. Pregelj mi je rekao da bi trebalo da se odlučim za jednu liniju. Uvjeren sam da mi je taj savjet omogućio današnje kolišnje boje. Kada se radi o Hegedušiću, moram reći da nikada nijednog slikara nisam toliko volio i cijenio. I niko mi nije tako svesrdno, mada ponekad i surovo, hrabrio kao on. Rekao mi je i najljepšu pohvalu koju sam ikada čuo. Zapravo rekao je da Crnogorci nosi u sebi neku latinsku osobinu. Tek dugo odmah kasnije shvatio sam da je želio da kaže da mi Crnogorci volimo jednostavnost. Pitam onda Lajinovića i o slikarskom putu. Cvetko Lajinović odgovara pomalo šereski, kako je umeo inače da govori. Moj slikarski put, da ostavim kod tog termina, odvijao se po principu probaj, odbaci i zaboravi. Moje današnje prazne površine su dobrim dijelom rezultat takvog pristupa umjetnosti. To sam svoje iskustvo kasnije ovako formulisao. Zreo stvaralac odbacuje oblike boje riječi. Pitan ga i o izložbama. Svoju javnu slikarsku karijeru, kaže Lajinović, započeo sam odmah po završetku studija samostalno izložbi u našoj Podgorici. I kasnije je sve išlo redom. Inače, pošto su moje bile slike potpuno u jednom duhu, svejedno mi je da li izlažem nove ili starije slike. Međutim, uglavnom izlažem nove slike, jer starih i nemamo. One se već nalaze kod kolekcionara. Pošto je Lajinović bio prvo prihvaćen kao portretista, pitan ga o tom radu koje je potpuno različito od belih slika. Da, drago mi je što me to pitate i što me pitate o mojim portretima. Znam, za mnoge sam u prvom redu i sada portretista. Oni ističu moju vještinu portretisanja. Ponosan zbog toga jer je portretisanje najteži dio slikarstva. Njega se prihvataju već oformljeni slikari. Pitan ga i o nastavljanju slike, odnosno o slikarskom činu. Lajinović kaže da zaista ne zna da objasnim kako slika. Zapravo, prije nego što počnem da slikam, nastavlja Lajinović, ja sam veoma uznemiren. Mnogo šetam po ateljevu. Poželim tada da sam neko drugi. Često tražim i okrah hljeba i mehanički žvaćem. U stvari, slikanje je toliko samosvojno i neuhvatljivo da je nemoguće ustanoviti neka opšta mjesta, neke zajedničke osobine samog procesa slikanja. Svakako, od slike do slike razlike su velike. Da tek na kraju, kada su slike gotove, mogu da pokušam da izvlačim neke zajedničke opšte crte procesa slikanja. A inspiracija, dodajem, meni inspiracija nepojmljiva, kaže Cvetko Lajinović. Nekada mi se čini da je ona sve, a drugi put da je uopšte nema. Opet, kad mi je izgleda da je san, samo san i zaborav, neki put sam uvjeren da je inspiracija ispunjavanje nečega što ne želim. U stvari, ima trenutaka kada vjerujem da je nadahnuće razlog svemu što sam uradio i istovremeno sve ono što bližnji nisu uradili. Uopšte, slikanje je u mnogome pitanje paradoksa. Što si više poslušan, više si svoj. Kada osjeti da je slika gotova, i to pitam, ne znam kada je slika gotova, ipak možda to osjetim po praznini. U stvari, kada završim sliku, potpuno sam prazan i više ništa ne razumijem. Obično se raspričam, čak i ako nikoga nema pored mene. Pitaj mi kako osjeća značaj i moć umetnosti. Cvetko Lajinović je sasvim određen. Moje dugogodišnje uvjerenje koje me drži u životu ogleda se u shvatanju potvrđenom, u meni potvrđenom, da će nam umjetnost pokazati pravi put. Ali prije toga je nužno da se izmijeni ovaj sadašnji put. Uvjeren sam da umjetnost može da bude svakakva, i nježna, i opora, i prisna, kao i da pripada i ovom danu, i prošlosti, i budućnosti. Međutim, bez obzira na sve to, uvijek mora biti iskrena. Ako nije iskrena, ne treba da postoji i ne može da postoji. U tom svom uvjerenju idem tako daleko da se često pitam nije li i istina potekla iz umjetnosti, a ne, kako se obično kaže, obratno. I posljednje pitanje je bilo o budućnosti, o osjećanju budućnosti. Cvetko Lajinović na početku odgovara, svaki je umjetnik svojim dijelom i svojim rasuđivanjem donekle u budućnosti. Otuda iz budućnosti i gleda na svoje vrijeme, na njegove teškoće. Otkriva im upravo iz tog vidika i razloge, ali i utiče da se riješe. Mislim da je tako i sa mnom. Međutim, ako u narednim vremenima ljudi budu upravljali kulturom, a ne obratno, da kultura upravlja njima, sumnjam da će nam biti bolje. Inače, kada razmišljam o našim budućim životima, izvan umjetnosti, o životima udaljenim od umjetnosti i kulture, plašim se da se može objasniti jedna moja davno zapisana misao da nesreća prekasno objavi svoj odlazak, pa zato i ne ode.
Poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili za danas. Emisiju Nevidljivi ljudi muzikom je obojila Ivana Đorđević, ton majstor bio je Mirko Ramović, tonski realizator Katarina Karakušević, a organizator emisije Božidar Ljubišić. Ja sam Ranko Stojilović i želim vam prijatan dan. Ustala se Radio Beograda 2.